Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Традиційно для цієї пори у нас катехеза, я Іваницький Сергій. Дуже радий вітати отця Володимира Кусняжа. Слава Ісусу Христу, отче.
Слава навіки Богу.
Дорогі слухачі Радіо Марія, також з отцем Володимиром Кусніжем полюбляємо також з перших миттєвостей, щоб ви ставили свої запитання, тому одразу оголошую вам номери наших телефонів, такі, які є відкритими, 044-577-56-45 або 46, і 098-650-18-60, а також 093-272-07-45. Отже, передаю вам слово, будь ласка.
Ну що ж, це трошки нетипова година для мене, тому що зазвичай це в п'ятницю, так, ці катехези. Так що, можливо, біля радіоприймачів люди, які не знають, про що вони, то я нагадаю. Ми маємо цикл катехез, у всякому разі я проводжу цикл катехез, стосовно цього року, які стосуються біблійних постатей. Тобто визначні особи, люди, постаті, які у Біблії відіграють значну роль, і які багато чого можуть навчити нас. І ми стараємося подивитися на них, на те, ким вони були, як вони жили їхньою вірою і яким прикладом для нас можуть бути. І ми говорили, почали говорити про пророків, і минулого разу почали говорити конкретно про пророка Амоса, того першого, найстаршого пророка. З усіх пророків, так званих письменників, чиї книги ми маємо у Святому Писанні. І нагадаю, що ми зупинилися передусім на його таких двох моментах, його покликанні, і говорили взагалі про покликання пророка, а потім про те, що ключовим елементом проповідування Амоса було таке поняття, як справедливість. Він звертав увагу Ізраїля на речі, які відбуваються у народі, на речі, де людина для людини не є братом, співвітчизником, не є другом, а навпаки старається використати іншу людину, експлуатувати її. І його це дуже обурювало. Він реагував на це, наголошуючи на такому понятті, як цедака, як на справедливості. Бог є Богом, який любить справедливість. Сьогодні, вважаю, нам варто ще трошки лишитися при цій постаті і поговорити про, поглибити, може, це вчення Амоса трошки в іншому плані, тому що Амос минулого разу це було так більше у соціальному плані, ось ця соціальна несправедливість, яку він помічав. Сьогодні я пропонував подивитися на релігійний аспект його навчання. І тут є щось надзвичайно цікаве, а місцями і навіть бентежне для декого, не зовсім зрозуміле те, що він говорив. По-перше, зазначу, що на відміну від багатьох пророків, у Амоса немає, майже відсутня, я би сказав, ідея боротьби із фальшивими богами. Ідолопоклонництво, фальшиві боги – це дуже часто багатьох пророків, це є основна проблема Ізраїлю, основний гріх Ізраїлю, основна проблема його нещасть. І на це пророки будуть наголошувати. У Амоса ця тема не на першому плані. Він говорить про Бога, але не стільки закликає народ не служити чужим богам, скільки закликає їх бути вірними Богові. І тут цікаво мені подивитися на те, як він говорить про ставлення до культу, до культу. Може, забіжу наперед. У багатьох колах пророка Амоса вважали таким свого роду революціонером, або навіть таким першим протестантом, який критикує культову сторону релігії. Ось ці жертвоприношення, все це, що там оточене певним ритуалом і до чого люди прив'язані, а закликає людей до такої чистої віри у Бога. Так що навіть казали, що це був перший протестант ще задовго до Лютера. Попробуємо подивитися ближче на ці проблеми, але взагалі тут дуже часто пророків розуміли як свого роду революціонерів, тобто таких людей, які привносили щось нове, які збурювали той порядок існуючий, щоб відкрити людям очі на якийсь новий аспект віри. Це також одне з кліше, які існують, і я би сказав, може навіть цитуючи німецького екзегета, бібліста Норберта Льофінка, що пророк не інноватор, але радше пророк – захисник того, що давнє. Пророки були у повному значенні цього слова консерватистами чи консерваторами. Справді, навіть якщо пророк говорить якісь нові речі, говорить по-новому про Бога, це не тому, що він шукає зміни для зміни, не тому, що він хоче знищити щось старе, він робить це з огляду на цінності давні, стародавні, а тими цінностями є завіт із Богом, є заповіді, отримані на горі Синаї, є той культ, який Ізраїль віддає Богові, освячений традицією, освячений авторитетом Бога, і в ім'я цього, за збереження ось цієї релігійної спадщини, вони виступають, а їхня новизна випливає з того, що вони це роблять завжди у нових обставинах історичних. Вони ось цей старий релігійний посил достосовують до конкретної змінної історичної ситуації. Так що пророк, він не революціонер, ні в суспільному плані, навіть якщо Амос, ми минулого разу говорили, критикує багатих царів, можновладців за те, що експлуатують бідного і знущаються над ним, за те, що скуповують землі, загарбують, відбираючи у простих людей, у селян, а поширюючи свої власні поля і так далі, то він не закликає до революції, до зміни суспільного порядку, тільки він закликає до того, щоб подивитися, наскільки те, чим люди живуть і що вони роблять, відповідає ідеалу Божої справедливості і каже це не по-божому. І закликає до навернення. Так само і в релігійному плані, коли він бачить, що народ відступає від Бога, що народ іде не Божими шляхами, він закликає до очищення віри, релігійності і культу. Конкретніше, може, про те, як пророк Амос говорить про віру, про релігію. Я відкриваю книгу, зараз знайдемо якесь місце. Так. Ось, наприклад, вже під кінець книги Амоса у 9 розділі можна знайти такі слова. Усі грішники мого народу від меча поляжуть. Ті, що кажуть, не наблизиться, не прийде на нас лихо. Ось тут Амос цитує, мов би, слова народу, його впевненість у тому, що лихо на них не прийде. Але це не просто якась зухвала впевненість, це не просто самовпевненість, яка не базується ні на чому серйозному, навпаки, ця впевненість народу, що лихо на них не прийде, це прояв його віри. Це прояв його впевненості у тому, що Бог з ними. Вони знають, Бог зв'язався з Ізраїлем союзом, завітом. Бог пообіцяв Ізраїлеві, що той буде його вибраним народом, кращим народом. І Бог не має нічого іншого тепер, як бути вірним тому своєму слову. І ми маємо доброго захисника Бога, вистачить тільки йому як слід поклонитися, його вшанувати, і він нас захистить від всякого нещастя. Отак міркує народ, а Амос пророк каже: грішники мого народу від меча поляжуть, власне, ті, які так думають, які так кажуть. Пророк Амос бачить ось цю побожність народу і бачить її слабкі моменти. У чому полягала побожність? У чому полягала релігійна практика тоді? Передусім у правильному виконанні ритуалів, у виконанні жертвоприношень, у тому, щоб час від часу, а особливо, коли є якась потреба, прийти до Бога із подарунком, із жертвоприношенням, згідно приписів скласти його, і відповідно це, мов би, автоматично мало відбутися щось з людьми. Тобто вони отримати ось цю відповідь, Божу благодать, ласку. Це мало функціонувати. Чесно кажучи, коли я ось так говорю про цю релігійність стародавнього Ізраїлю, то дуже часто я бачу перед собою наших сучасників і віруючих людей нинішніх, які теж трактують і церкву, і те, що в ній відбувається, як свого роду таку гарантію якихось речей, які можуть статися, які можна отримати від Бога. Скільки разів приходять до священника люди, питаючи: «Отче, відправте службу Божу за це і за це. Отче, помоліться». Вони приносять гроші, вони просять служби Божої, а потім і все. І я їх не бачу. Або навіть приносять карточку від когось, де записано: «Помоліться за мене». Це той самий тип побожності, який був тоді в Ізраїлі. Хтось десь виконає якийсь припис релігійний, встановлений Богом, і якщо він правильно виконаний, то нам від того має бути краще. Ми щось отримаємо від Бога. Справжня віруюча людина сьогодні, якщо дійсно хоче отримати від Бога якусь ласку, якщо просить, дає на службу Божу, то вона сама ж подбає, щоб прийти на ту службу Божу, щоб своєю молитвою підкріпити, своєю присутністю на молитві, підкріпити ось цю її свою просьбу, щоб своїм святим причастям, яке приймає тоді, влучитися оце жертвоприношення, щоб своє серце відкрити на Бога і разом зі священником в цій молитві влучити це в жертву Ісуса Христа. І тоді це приносить плоди. А якщо це просто віра в те, що священник там щось зробить, щось помолиться і Бог має дати, то це є та сама віра, яка підпадає під ту саму критику, як колись у випадку Амоса. Але я так говорю, але я ще не, скажімо, не звернувся до конкретних таких текстів Амоса, які на цю тему нас до цієї теми звертається. Так, що ж ми тут візьмемо? Візьмемо, наприклад, зараз. Так, ось з 4-го розділу. Я зацитую слова. «Ідіть у Бетель і грішіть, та у Гілгал помножте гріхи, приносьте ранком ваші жертви, що третій день ваші десятини, паліть за кваску подячну жертву, кричіть про добровільні дари на все годло, бо ви так любите, о діти Ізраїля, слово Господа Бога». Ось тут маємо змальований культ. Бетель, Гілгал – це святилища, старі храми у Ізраїлі, освячені традицією. Там приходили молитися, там складали жертвоприношення. І що ж Амос говорить? Він показує парадоксально говорить про те, що ідіть у Бетель, у Гілгал і помножте ваші гріхи. Не отримайте там ласку від Бога, а помножте гріхи. Приносьте ось ці жертви ваші приписані, добровільні дари, а це підтверджувати помноження ваших гріхів. Цікаво, він наголошує, бо ви так любите, о діти Ізраїлі. Ви так любите, ви любите культ, ви любите ось цю ритуальну побожність, ви любите гарні, красиві, пишно організовані церемонії, і ви в них берете участь, і вам здається, що це є гарантією вашої єдності з Богом, що лихо на нас не прийде, як та цитата, з якої я почав був. Амос так не вважає. І може наступне місце сильне, власне, яке стосується культу, це в 5-му розділі. Я перегортаю сторінку, зараз дивлюся. Так. Продовжуючи цю тему, мені осоружні, мені обридли ваші свята. Це слова Бога. Ваші урочисті збори мені не до вподоби. Хоч ви мені і принесете все палення та ваші хлібні жертви, я їх не прийму. На ваші мирні жертви згодованого скоту я і не погляну. Ось слова Бога. Він відкидає ці жертвоприношення. Він відкидає той культовий ритуалізм. А в ім'я чого? І ось тут, бачите, якщо так подивитися на ці слова, то, власне, звідси і береться ця інтерпретація, і пізніше навіть вже у церкві, коли були от суперечки між католиками, протестантами, і протестанти гостро критикували католицьку церкву за її ритуалізм, за літургію, казали, треба шукати чистої віри, віри у серці, то посилалися також і на ось ці слова на пророка Амоса, кажучи, ось це в дусі цього пророка. Я б не був такий категоричний, звичайно, ну, не тому, що я католицький священник, так маю говорити, а тому, що це просто висмикувати із контексту, не тільки контексту книги Амоса, передусім із контексту загальнобіблійного, ці слова, говорити про вчення пророків, про вчення Святого Письма можна тільки взявши до уваги контекст усіх пророчих книг, усіх пророків, і там ми знаємо і інші відмінні точки зору, але в ім'я чого Амос так говорить, в ім'я чого він так критикує цей культ. І я зацитую далі, це 5-й розділ, вже 23-й стих, я цитував щойно перед ним, «Усунь від мене твоїх пісень, Гоні. Гри твоїх арф я слухати не хочу. Оце продовження того, ось ці ритуальні співи, правда, літургічні. Нехай тече, неначе води справедливість. І правда, як ріка потужна. Ось слова, які є, мов би, ключем до того, що пророк говорить про побожність. І в принципі, я десь навіть зустрівся із такою думкою, що ось ці слова, ось цей фрагмент Амоса, це, можна сказати, такий ключ, ключове місце, ключова фраза усієї його книги, яка дає нам критерій інтерпретації всієї книги. Нехай тече, нехай води неначе води справедливість і правда, як ріка потужна. Це те, про що ми говорили минулого разу, про справедливість, але тут він уже говорить про справедливість в контексті побожності людей. Якщо люди шукають Бога, якщо люди ідуть просити про Боже благословення, а при цьому їхня душа повна гріхів, а при цьому вони чинять несправедливість, а при цьому вони думають, що можна задобрити Бога жертвоприношенням, якимсь ритуалом, і при цьому далі продовжувати своє грішне життя, то вони глибоко помиляються. Ось квінтесенція того, що говорить Амос. Це не стільки відкидання культу, як такого, скільки турбота про очищення цього культу, про наповнення цього культу, цього вшанування Бога живим чимось живим, не мертвотна сама, не мертвотний ритуалізм, а живий контакт з Богом, який передбачає навернення, який передбачає виконання Божих заповідей, який означає виконання сповнення Божої волі в своєму житті. І це ось ці два ключових слова – справедливість і правда. Бути справедливим, чинити правду, жити у правді. Ось ключ до справжньої доброї побожності. Це пророк Амос. Це зрештою також, я трошки може тут так звернуся до вчорашнього свята. Вчора ми святкували Різдво Йоанна Хрестителя. Ну, це, звичайно, я говорю про Римокатолицьку церкву. І теж в проповіді мені в парафії прийшлося говорити про Йоанна, про його постать. І якщо говорити про суть, тут можна таку паралель провести між цими двома постатями Йоанна Хрестителя, останній пророк Старого Завіту, і Амос, перший з тих пророків-письменників. Бачите, така відстань, якби початок і кінець того пророчого руху ізраїльського. І вони близькі між собою і перекриваються у цьому плані, що зміст того, що вони говорять, ідентичний. Бо що ж говорить Йоанн Хреститель? В принципі, ми дуже мало знаємо, що він говорив. Ми знаємо, що він закликав до навернення. І конкретно, фактично, знаємо лише такий один фрагмент, який говорить щось конкретніше про зміст того, що він говорив, а саме приходили до нього митники, солдати, які теж хотіли навернутися, шукали Бога і питали, що ж нам робити. Ну, а митники, солдати – це були категорії людей, якраз були занурені у той гріх, тому що сама ситуація життєва їхня спонукала їх і одних до хабарництва, інших солдатів до зловживань своїм становищем, збройні люди, правда, які б там щось реквізували, забирали у людей. І він каже, порада Йоанна Хрестителя їм, не беріть нічого понад те, що вам належить, задовільняйтеся своєю зарплатою. Все. Іншими словами, Йоанн Хреститель говорить те саме, що Амос. Він говорить про елементарну справедливість. Хочеш жити з Богом у єдності, починай із цього. Починай із справедливості. Починай із тих речей, які найпростіші. Це не є якась духовність, не треба щось видумувати, не треба якихось надзвичайних постів, надзвичайного способу життя. А це все добре. І пости, і аскеза. Але якщо немає ось цих перших кроків, цієї звичайної, цієї турботи про справедливість у житті, у відносинах між людьми, то тоді все решта, в тому числі і наші молитви, і наш культ, це буде пусте. Воно буде позбавлене просто сенсу. І на це пророк Амос нас сьогодні так особливо вичулює і показує. Так, студія, ви там ще є, ще мене слухають?
Звісно, отче.
Не обірвався,
ні, бо я так говорю. Ні, все дуже добре.
Пустоту, отак говорю і чуєте мене.
Ви так? Говорите в благодатний ґрунт, отче, не сумнівайтесь.
Ага, добре, я так дивлюся. Ще маємо тут пару хвилин, так? Тобто можна
10,
цю тему...
навіть 10 угу. Легко, так.
Угу. Можна цю тему продовжити наступним чином. Тут ще є цікаве місце. Я от не буду шукати зараз по книзі, гортати сторінки, але є місце у Амоса, і кожен спокійно може знайти, коли візьме і відкриє, буде читати, де він говорить про ось тих, які... розлягаються перед жертовником Божим, з пам'яті цитую, на одежі взятій у заставу. Ось така незрозуміла фраза. Тих, які розлягаються перед жертовником Божим, на одежі взятій у заставу. Це позірно так незрозуміла фраза, тому що вона повна глибокого змісту. У Старому Завіті закон Мойсея регулював порядок застави. Коли хтось у когось позичав гроші, то залишав заставу. Ну, це принцип ломбардів, так і сьогодні також. Чи там іпотеки якоїсь, позики в банку. Але коли якась бідна людина позичала, ну, багатшою, звичайно, щось там на прожиття, то заборонялося брати в заставу речі найнеобхідніші для життя. Тобто щось такі останнє майно. Серед тих речей були жорна, ну, цінна річ, але потрібна кожен день, щоб молоти там трошки зерна і спекти хліба. Заборонялося брати в заставу верхню одежу також. Ну, ми сьогодні з нашими гардеробами так не розуміємо того. Верхня одежа тоді дуже часто гардероб був обмежений, а в бідних родинах якийсь великий плащ теплий, це дуже часто було єдина цінна річ з одягу у сім'ї, причому цінна тим, що вночі на ній спали, нею накривалися, і коли її забрати в заставу, то фактично в тих холодних ночах, під час тих холодних ночей, та бідна родина могла дуже страждати. Це заборонялося. Навіть був такий припис формальний, ну, нереалістичний з точки зору там виконання його, але він цікавий, як саме формулювання засади, що якщо навіть взяли в заставу ось такий верхній одяг, на ніч треба його вертати тій родині. Ну, звичайно, важко уявити, щоб хтось там ту заставу носив туди й назад, правда? З дому позичальника до того, який позичив гроші. Але це цікаво. Взяти в заставу плащ, верхній одяг, це значить чинити акт уже якоїсь дійсно такої несправедливості стосовно тої бідної, нещасної людини, яка змушена була позичити гроші, щоб просто жити, щоб мати на хліб для своєї сім'ї. І що каже Амос? Вони розлягаються перед жертовниками Божими на плащах взятих у застав. Йдеться про тих багатих людей, які вчинили акт несправедливості, позичили бідній людині, але при цьому будуть вимагати, щоб вона їм, звичайно, все віддала, це справедливо. Але з другої сторони, забрали в заставу те, що не можна забрати, останню цінну річ з хати. І куди вони йдуть з цим плащем? А вони розстріляють його перед жертовником Божим. Для чого розстріляти перед жертовником Божим? А тому що на жертовнику Божому вони складають жертвоприношення за своє благополуччя, за свою сім'ю. І коли складається мирна жертва, то згідно приписів забивають ось це жертовну тварину, частину її спалюють на жертовнику, це є частка Божа, яка символізує єднання з Богом, частку споживають священики, а решта споживають під час тої священної трапези ось ці самі жертводавці, які прийшли просити у Бога ласки, прийшли до Божого вітера, і потім перед тим вітерем розстріляють цей плащ, взяти заставу, і на ньому споживають ось цієї жертовної тварини, тобто таку трапезу релігійного характеру. І тут, коли пророк Амос це критикує, він критикує, бо бачить тут облуду страшенну з одної сторони, відсутність справедливості у тих людей, які забрали бідного останнє, і одночасно вони, навіть якби беручи з собою ось ці речі, цю заставу, яка свідчить про їхній злочин перед тим бідним, вони без всякого сорому йдуть до Бога, розстеляють цей плащ перед Богом, перед жертовником, і впевнені, що Бог буде їм благословити, бо вони прийшли йому скласти жертву. А це пророк Амос дуже сучасний. Сьогодні знайдете повно людей, тих, які заробили свої мільйони не тільки всякими махінаціями, а часом і відвертими злочинами, а потім жертвою, щедою рукою наліво-направо, на храми, на позолоту і на ікони, тому що думають, що таким чином вони отримають Боже благословення. Вони розходяться з логікою, причому з тою логікою Божою. Це якась дійсно викривлене поняття релігійності, викривлена уява про те, ким є Бог і чого він хоче від нас. Це є образа для Господа Бога. Коли релігійність такого типу, коли релігійність трактує Бога як якийсь об'єкт. Об'єкт шанований, цінний, але той, який мусить чинити так, як ми зробили, бо це наша логіка. Ні, логіка Бога інша. Ось він, пророк Амос, ось це його вчення. І коли він у п'ятому розділі говорить, ще одна цитата якраз, яка стосується ось цього культу, де він так критикує цей культ, 5 розділ, 4 вірш і далі. Бо так говорить Господь до дому Ізраїля: шукайте мене і житиме. Бетелу не шукайте, і до Гілгалу не ходіте, і в Версавію не проходьте. Бо Гілгал таки піде в неволю, Бетел на ніщо зійде. Шукайте Господа і житимете. Ось ця фраза, яка починається словами «шукайте Господа» і завершується словами «шукайте Господа» посередині протиставлення між пошуками Господа і ось цим ходінням до тих храмів. Знову ж таки кажу, що виходячи з цих фраз свого часу, то протестанти дуже так могли провадити, скажімо, використовувати це в дискусії антикатолицькій. Ось вам чітко пророк Амос проти такого ритуалізму, але у контексті і Біблії, і того, що пророк Амос говорить, тут йдеться не про відкинення культу, звичайно, а про його очищення. Бо якщо ходити до тих храмів, але в такому стані душі, таких гріхах, такому небажанні навернутися і очікувати від Бога благодаті, це лише образа для Господа Бога. А натомість він каже, шукайте Господа. Ось вона, теж друга ключова фраза, можна сказати, у пророка Амоса. Людина має шукати Господа. Шукати не себе, шукати, не шукати якихось своїх цілей і потім пробувати використати Господа для того, щоб він допоміг нам їх реалізувати, тільки навпаки шукати Бога. Алло, ви мене чуєте?
Так, отже, звісно, постійно на зв'язку з вами. Ну так. Що ж, у нас залишається всього там 3-4 хвилини до завершення, дорогі слухачі. Сьогодні мова йшла про пророка Амоса, і ще, я думаю, ви б встигли до нас дозвонитися, якби набрали один з 4 номерів телефонів 044-577-56-45 або 46 і 098-650-18-60, а також 093-272-07-45. Отож, будь ласка, телефонуйте, ми очікуємо. Отже, запитань телефонних немає, але є одне запитання зі скайпу. Пані Ірина запитує, чому пророка Амоса зображують в іконографії як дуже схожого на Йоанна Хрестителя. Можна навіть переплутати. Та ж сама верблюжа овечан, верблюжа одіж на ньому. Отож, така.
Не знаю. Чесно кажучи, всі зображення в іконографії пророка Амоса – це чисто уявні. Ми не маємо уявлення, як він виглядав, ані це зрозуміло. Але, можливо, та паралель, яку я провів сьогодні, я говорив про цю паралель, так, перший пророк і останній пророк. І потім пророк Амос, верблюжа шерсть, він з походження був, ми це говорили минулого разу, землеробом, а може радше навіть від Отари Бог його взяв. Він так каже, Бог покликав мене від Отари. Тобто десь там, може, пас верблюдів чи якусь іншу худобу. Ось так, можливо, це якось також вплинуло.
Є телефонний дзвінок. Отже, слава Ісусу Христу, говоріть, будь ласка, слухаємо.
Навіть і слава Богу.
Так, трошки гучніше, ми вас слухаємо.
Я з вашого дозволу хотів би доповнити, що Бог не тільки говорить, що обшукали його, а він кличе до себе. Через Ісаї 1.18 він говорить, прийдіть і поговоримо. Якщо гріхи ваші будуть як багряне, то убілю як сніг. А якщо будуть червоні як пурпур, то убілю як хвилю. А потім через Павла він говорить, що оце є дух, з великої букви написано, і наш дух в тілі. Говорять обоє, що ми діти Бога. Слава Ісусу Христу.
Ну, це, я думаю, доповнення, воно нічого нового не вносить, звичайно. І інші пророки про це говорили, і шукати Бога, і те, що Бог нас кличе, в принципі, воно зводиться до одного. Бо коли Амос говорить від імені Бога, шукайте його, це означає те, що Бог прагне цього, щоб ми зблизилися до нього. Я можу ще, щоб завершити, так?
Так, будь ласка.
Підкреслю, коли він каже, шукайте Бога, то додає, і ви житимете. Бачите? Ось це. І це життя, ось це, треба розуміти якнайшедше. Це не просто, що Бог вас не покарає, правда, ви не помрете. Ну, таки, повнота життя, то щастя, те, що людина шукає, воно буде їй дане майже автоматично, якщо на перше місце вона покладе не шукати себе, а шукати Бога.
Ну що ж, на цьому ми завершуємо катехезу отця Володимира Кусніжа, який розповідав нам сьогодні про пророка Амоса. Отже, надзвичайна вам подяка. Слава Ісусу Христу!
Слава навіки Богу!